Kā intervijā laikrakstam Le Tribune de Manche pauda Le Pen, nav noliedzams, ka Barnjē kunga nostāja migrācijas jautājumos līdzinās Nacionālās apvienības nostājai. Attiecīgi no viņa politiķa šajā jomā sagaida rīcību. Vienlaikus politiķi liek noprast, ka atbalsts valdībai nebūs viennozīmīgs. Piemēram, pensijas vecuma pacelšanas jautājumā Le Pen iebilst ierosinājumam to pacelt no 62 uz 64 gadiem. Saskaņā ar laikrakstā Le Journal de Dimanche publicētas aptaujas datiem, Barnjē virzīšanu valdības vadītāja amatā atbalsta 52% iedzīvotāju, taču 3/4 aptaujāto uzskata, ka viņš ilgi amatā nenoturēsies.